Ο Κύριος, τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για αυτή την ευλογημένη ώρα που ο Κύριος επιτρέπει να είμαστε στον δικό του τον οίκο. Δόξα στο Θεό, η Εκκλησία του Κυρίου είναι ο οίκος του Θεού και τον ευχαριστούμε γιατί μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε κοινωνία μαζί του. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας σελίδα 1088, διαβάζω από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Δύο από τις Εκκλησίες Αποκάλυψη διαβάζουμε απόψε. Τρίτο κεφάλαιο, 7 εδάφιο, Εκκλησία της Φιλαδελφίας και στο 14 Εκκλησία της Λαοδικίας. Σελίδα 1088. Και προς τον άγγελο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει, και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσαι ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένην και ουδείς δύναται να κλείσει αυτήν. Διότι έχεις μικράν δύναμη και εφύλαξα τον λόγον μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής του Σατανά ή την εσλέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθωσιν και να προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσιν ότι εγώ σε ηγάπησα. Επειδή εφύλαξας των λόγων της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις για να μην λάβει μηδής των στέφανών σου. Ως της νικά θέλω κάμει αυτόν στήλων εν τον ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου το νέον. Ως της έχει οτίο να σ' ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας και προς τον Άγγελο της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψον, ταύτα λέγει ο Αμήν, ο Μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Ούτως, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός, ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός. Και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύωσε να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκ πυρός δια να πλουτίσεις και η μάτια λευκά δια να ενδυθείς και να μην φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον δια να βλέπεις. Εγώ σου αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Ιδού ίσταμε εις την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω διπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετεμού. Ως της νικά, θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει μετεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ως έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Δόξα στο Θεό, είναι τα λόγια του Χριστού μας που καταγράφει ο Ιωάννης. Βλέποντας αυτή την όραση, ενώ ήταν στην Πάτμο, στην εξορία, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση απόρριψης, αποκλεισμού, βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση όπως έχουμε πει και άλλη φορά και ενώ είναι στην εξορία, την Κυριακή λέει η μέρα, λέει στο πρώτο κεφάλαιο, ήρθα σε έκσταση πνευματική. Κάτι σπουδαίο έκανε ο Θεός στη ζωή του την Κυριακή μέρα. Όταν είσαι στην εξορία οι μέρες ισιώνουνε, δεν υπάρχει μία μέρα που να έχει κάτι, κάποια άλλη μέρα να έχει κάτι διαφορετικό, όλες οι μέρες είναι ίδιες. Για τον Ιωάννη όμως η Κυριακή μέρα είναι η μέρα της λατρείας, είναι η μέρα που λατρεύει τον Κύριο. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την ημέρα ο Κύριος του ανοίγει τα πνευματικά μάτια, τον φέρνει σε έκσταση πνευματική. Του έδειξε τον Ιησού Χριστό. Του έδειξε το Πνεύμα του Άγιο τη δόξα του Κυρίου, έπεσε κατά πρόσωπον. Δόξα στο Θεό, μεγαλεία και θαυμάσια. Και μέσα σε όλα όσα δείχνει στον Ιωάννη στην Πάτμο, τα τα οποία αργότερα αυτός κατέγραψε όταν επέστρεψε από την εξορία του στην Έφεσο, δείχνει και την κατάσταση των 7 εκκλησιών της Ασίας, στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Μια απόσταση, αν τη δείτε στο χάρτη, είναι σχεδόν γειτονικές αυτές οι εκκλησίες, δεν τις χωρίζει μεγάλη απόσταση, είναι σχεδόν γειτονικές. Βέβαια εκείνη την εποχή οι μετακινήσεις ήταν πολύ πιο δύσκολες από ό,τι είναι σήμερα, αλλά θέλω να πω ότι βρίσκονται περίπου στον ίδιο χώρο, όμως είναι τόσο διαφορετικές μεταξύ τους. Ενώ έχουν τον ίδιο Κύριο, ενώ είναι του Χριστού όλες οι εκκλησίες, ενώ τον Κύριο ακολουθούν, αυτός κρατάει τους αστέρες στα χέρια του. Ωστόσο οι εκκλησίες αυτές έχουν διαφοροποιήσεις και ο Κύριος μιλάει σε όλες με τη σειρά. Μιλάει στην εκκλησία της Εφέσου, της Μύρνης, της Περγάμου, των Θυατήρων, των Σάρδεων, της Φιλαδελφίας που διαβάσαμε εδώ και της Λαοδικίας. Με τη σειρά αυτές είναι οι εκκλησίες. Κατά όλες τις εκκλησίες κάτι καλό βλέπει ο Κύριος, γιατί είναι τα μάτια του καλά και άγια. Κάτι καλό βλέπει σε όλες, όχι σε όλες, ανεξαίρετα. Παραδείγματος χάρη στη Λαοδίκια δεν διαβάσαμε να την επαινεί για κάτι, αλλά όπου βλέπει το καλό, το επαινεί. Και όπου βλέπει το καλό ο Κύριος, το επαινεί. Γιατί? Για να το προάγει με αυτόν τον τρόπο, να το πολλαπλασιάσει, να το αυξήσει μέσα μας. Και τον ευχαριστούμε γιατί δεν μας βλέπει με μια επικριτική διάθεση. Και αυτό είναι το πνεύμα του Θεού και η διάθεση του Κυρίου, πιστεύω, στην Εκκλησία του. Δεν είναι πώς να μας καταλογίσει τις ευθύνες μας για όλα αυτά που δεν κάνουμε. Είναι σαν τον πατέρα που μπορεί να δει το παιδί του να υστερεί κάπου, αλλά δεν το διώχνει από το σπίτι, δεν το εξευτελίζει, δεν το υποτιμάει. Κοιτάει να δει πώς θα το χειριστεί με έναν τέτοιο τρόπο να το βοηθήσει. Και κρυφά κλαίει, και υπάρχει αυτή η καταπληκτική έκφραση στη γραφή, θα κλάψω, λέει, κρυφίως. Έτσι είναι η διάθεση του Θεού απέναντι στον άνθρωπο, ακόμα και όταν αυτός δεν ανταποκρίνεται. Θα κλάψω, λέει, κρυφίως. Μπροστά μπορεί να δούμε την αυστηρότητα του Θεού, μπορούμε να δούμε την παιδεία του Θεού, αλλά ωστόσο ο Κύριος κλαίει κρυφίως, γιατί είναι η καρδιά του που αγαπά. Είναι η καρδιά του που σπλαχνίζεται. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού. Και σε όλες τις εκκλησίες μιλάει με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε οι εκκλησίες να διορθωθούν. Και βέβαια οι εκκλησίες αποτελούνται από πρόσωπα. Αποτελούνται από τους πιστούς, από τους ανθρώπους του Θεού. Και όταν διαβάζουμε για τις εκκλησίες, βάζουμε τον εαυτό μας μέσα εκεί. Εμείς που βρισκόμαστε σε σχέση με όλα αυτά. Φυσικά μας αρέσει να ταυτίζουμε τον εαυτό μας πάντα με το καλό. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στον άνθρωπο. Το έχει στη φύση του αυτό. Πάντα ταυτίζεται με το καλό. Αν στο σχολείο αρχίσει η δασκάλα να μιλάει για τους κλέφτες και τους αστυνόμους, ταυτίζεσαι με τους καλούς που κυνηγάνε το κακό. Πάντοτε αυτό συμβαίνει. Έτσι και στα πνευματικά. Πολλές φορές μας αρέσει να ταυτιζόμαστε με το καλό. Είμαστε η Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε, αλλά η Εκκλησία της Φιλαδελφίας έχει αρχές. Έτσι, η Εκκλησία της Φιλαδελφίας έχει έναν αγώνα, έχει μια υποδομή. Για να ανήκεις σε αυτή την Εκκλησία πρέπει να αγωνιστείς. Χρειάζεται υδρότας, χρειάζεται προσπάθεια. Χρειάζεται υποταγή, χρειάζεται αγάπη. Όλα χρειάζονται μέσα εκεί για να μπορεί κάποιος να είναι σε αυτή την Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Εκκλησία της Φιλαδελφίας ξεχωρίζει από τις άλλες εκκλησίες πράγματι. Και η Σμύρνη είναι μια Αγία Εκκλησία όπως αναφέρεται. Βέβαια τελεί υποδιωγμών. Ξέρετε ότι υπάρχει ερμηνεία στις Εκκλησίες Αποκάλυψης. Κάθε εκκλησία αντιπροσωπεύει μια χρονική περίοδο. Έτσι η Σμύρνη είναι η εκκλησία δεύτερη στη σειρά. Η πρώτη, θεωρείται η πρώτη αποστολική εκκλησία που στη συνέχεια έχασε την πρώτη της αγάπη. Η Σμύρνη, η Εκκλησία των Διωγμών, η Διωγμή των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, και εδώ η Εκκλησία της Φιλαδελφίας βάσει αυτής της απόψεως είναι η Εκκλησία της Χριστιανικής Αναμόρφωσης τον 16ο αιώνα, όπου υπήρξε μια μεγάλη παγκόσμια αναζωπήρωση, μια επιστροφή στις αρχές της Βίβλου, και πράγματι υπήρξε μια τεράστια αναζωπήρωση όλη εκείνη την περίοδο. Και η Εκκλησία της Λαοδικίας, σύμφωνα με πάντα με αυτή την άποψη, είναι η Εκκλησία των Εσχάτων Ημερών που χάνει την αγάπη της, εκκοσμικεύεται, αγαπάει τον πλούτο, τα επίγεια πράγματα. Αυτή είναι μια βέβαια θεώρηση που υπάρχει, μια ας πούμε θεολογική πτυχή στην ερμηνεία αυτή. Δεν είναι συμβατή με τη δική μας θεώρηση. Εμάς μας ενδιαφέρει να το βλέπουμε πιο πραγματολογικά, έτσι, την περικοπή αυτή της γραφής, να τον βάζουμε το Λόγο του Θεού στη δική μας πραγματικότητα. Δόξα στον Θεό. Ταυτόχρονα δηλαδή μπορεί να υπάρξει σε μία γωνιά της γης η Εκκλησία της Φιλαδελφίας, παραδίπλα να είναι η Εκκλησία της Λαοδικίας, παραδίπλα να είναι η Εκκλησία της Σμύρνης και ούτω καθεξής. Αλλά εγώ θα σας το έλεγα και πιο ειδικά, μέσα στην ίδια Εκκλησία υπάρχουν πρόσωπα που ανήκουν στη Φιλαδελφία, ανήκουν στη Λαοδίκη, ανήκουν στην Έφεσο και ούτω καθεξής, σε όλες αυτές τις εκκλησίες, μέσα στην ίδια Εκκλησία. Στην Αμερική έχει αναπτυχθεί η ορολογία που λέγεται Church in Church, δηλαδή μια εκκλησία μέσα στην άλλη εκκλησία. Και πολλές φορές μέσα στον ίδιο χώρο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φιλοξενούν διαφορετικά φρονήματα, έχουν διαφορετική μέσα τους κατεύθυνση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, το έχετε δει, πιστεύω πολλές φορές συμβαίνει μας, έρχονται στον ίδιο χώρο, ακούνε το ίδιο κήρυγμα, ψέλουνε τους ίδιους ύμνους, χαιρετάνε τους ίδιους αδελφούς, φεύγουνε και ο ένας είναι σκανδαλισμένος, σκασμένος, κάτι τον πείραξε και ο άλλος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Πώς είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Το ίδιο κήρυγμα ακούσανε, τους ίδιους αδελφούς είδανε, τα ίδια ερεθίσματα είχανε ακριβώς από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο άλλος φεύγει χαρούμενος, δοξάζει τον Θεό, τον ευχαριστεί. Τι ευλογία ήταν αυτή, τι χαρά ήταν αυτή. Ο άλλος είναι κλειστή η καρδιά του. Έχει δει τα λάθη που έχουν υπάρξει. Μέσα του σχολιάζει το κακό. Γιατί? Είναι απλό το θέμα. Ο ένας είναι άνθρωπος που έχει αγαθή προαίρεση, είναι ένας άνθρωπος που είναι στη σωστή κατεύθυνση και ο άλλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμα δεν βλέπει τα πράγματα έτσι όπως ο Θεός θέλει να τα δει. Διαβάσαμε στην Εκκλησία της Λαοδικίας για το κολούριο. Είναι ένα κολύριο το οποίο χρειάζεται να βάλει ο άνθρωπος τα μάτια του πνευματικά για να μπορέσει να δει όπως ο Θεός βλέπει. Στην Εκκλησία λοιπόν της Φιλαδελφίας ο Χριστός έχει να πει τα εξής λόγια. Ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Ανοίγει και κανένας δεν κλείει. Κλείει και κανένας δεν ανοίγει. Είναι το πρόσωπο της εξουσίας ο Χριστός. Από ποιον εξαρτάται το τι θα γίνει στη ζωή μας, πώς θα πάμε, πώς θα καταλήξουμε? Από τον Κύριο εξαρτάται. Δεν εξαρτάται ούτε από τους ανθρώπους, ούτε από τους ηγεμόνες, ούτε από τις συνθήκες, ούτε από το περιβάλλον. Εξαρτάται από τον Κύριο. Αυτός ανοίγει, έτσι διαβάζουμε, εκτός αν δεν διαβάζουμε σωστά. Έτσι, εγώ νομίζω ότι αυτό λέει, αυτό γράφει. Ανοίγει και κανένας δεν κλείνει. Κλείνει και κανένας δεν ανοίγει, γιατί έχει το κλειδί της εξουσίας στα χέρια του. Και ο Θεός μας, αδελφοί, είναι κυρίαρχος. Αυτός λέει και γίνεται. Αυτός κρατάει τη ζωή μας στα χέρια του. Αυτός διατάζει. Αυτός είπε να ανοίξει η πόρτα, η σιδερένια της φυλακής του Πέτρου και άνοιξε και ο Πέτρος βγήκε ελεύθερος. Αυτός το έκανε. Αυτός έσυσε την φυλακή των Φιλίππων και λύθηκαν πάντων τα δεσμά. Και ο Παύλος ελευθερώθηκε. Ποιος το έκανε αυτό? Ο Κύριος το κάνει. Ανοίγει και κανένας δεν κλείνει. Πολλές φορές προσπαθούμε με τα δικά μας κλειδιά. Προσπαθούμε με τις δικές μας προσπάθειες. Προσπαθούμε με τις δικές μας ικανότητες. Κάνουμε διάφορα πράγματα, ό,τι περνάει από το χέρι μας. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να κάνουμε εμείς. Το ζήτημα είναι να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο Κύριος τα κάνει αυτά. Και σε προσωπικό επίπεδο και σε οικογενειακό επίπεδο. Που αναρωτιόμαστε τι θα γίνει με τα παιδιά μας, πώς θα αποκατασταθούν, πώς θα ευλογηθούν, πώς, τι θα γίνει με τους γονείς μας, τι θα γίνει, ξέρω εγώ, με το άλλο θέμα, με τα επαγγελματικά, τι θα γίνει με τα εκκλησιαστικά. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Από αυτόν εξαρτάται. Και θυμάμαι όταν είχα αναλάβει την εκκλησία του Μενιδίου το 1994, είχα αυτή την εμπειρία, ήταν ένα από τα πρώτα μαθήματα που έμαθα στο κομμάτι της ποίμανσης της Εκκλησίας. Και ευχαριστώ τον Θεό που μου το δίδαξε με έναν πολύ απλό τρόπο, αλλά πολύ, πολύ χαρακτηριστικό. Όταν ανέλαβα την Εκκλησία Η πρώτη Κυριακή πρωί ήταν 25 άτομα. Και πήγαμε εκεί πέρα, κάναμε τη συνάθρηση. Ήταν Ιούνιος μήνας. Ξεκινήσαμε την εκκλησία και τα λοιπά και μετά έφτασε όμως ο Ιούλιος. Είναι καλοκαίρι, Αύγουστος. Και μέσα στην εκκλησία ήταν η γυναίκα μου, τα παιδιά τα είχα μωρά τότε, εγώ και 2-3 ακόμα αδελφοί ήμασταν όλο το Ιούλιο, Αύγουστο. Λέω θα περάσει το καλοκαίρι και θα πρέπει να κάνουμε μια οργάνωση, να οργανωθούμε έτσι λίγο να υπάρξει μια αναζωπήρωση. Και σκέφτηκα λοιπόν και είπα, όπως το σκεφτόμουν αυτό, από το Σεπτέμβρη λέω, θα φωνάζω αδελφούς, οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί στο λόγο και αυτά, και θα δημιουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο μια κίνηση, ένα ρεύμα, θα έρχονται όλοι να τους ακούνε, θα φέρνουμε και όσους ευαγγελίζουμε, γιατί μιλάμε για δυνατούς κήρυκες. Και έτσι λοιπόν σκέφτηκα να ξεκινήσω με τον αδελφό Ζηνόπουλο. Του λέω λοιπόν, μετά από τα πολλά που κατάφερα να τον πετύχω, μου λέει συμφωνήσαμε μια Παρασκευή. Και πάω και τον παίρνω από το σπίτι του τότε, θυμάμαι, περίπου 6 ώρα το απόγευμα, 6 και 4, μέχρι να πάμε να ανέβουμε πάνω στο Μενίδη, έμεινε κάπου στο Νέο Κόσμο. Και ενώ τον πήρα από το σπίτι του, εκείνη την ώρα αρχίζει να βρέχει. Και όσο πήγαινε, δυνάμωνε η βροχή. Και άρχισε να ρίχνει εκείνο τον κατακλυσμό, αν θυμόσαστε που πνιγήκανε και άνθρωποι το 94, ήταν εκείνη την ημέρα. Που είχα κανονίσει τα εγγένεια μιας νέας περιόδου με ομιλητή τον αδελφό Ζηνόπουλο. Να μην σας τα πολυλογώ, όταν φτάσαμε στο Μενίδη, οι δρόμοι ήταν ποτάμι. Φτάσαμε 7 παρα 10 περίπου, 7 παρα 5 στην εκκλησία και ο δρόμος μπροστά από την εκκλησία, η Αριστοτέλους, είχε μετατραπεί σε ένα ποτάμι. Δηλαδή περίπου μισό μέτρο νερό πρέπει να είχε ο δρόμος αυτός. Ανεβήκαμε πάνω στην εκκλησία και μέσα στην εκκλησία ήμασταν εμείς, η οικογένειά μου, ο αδελφός ο Μιχάλης, και είχαν 2-3 αδελφοί ακόμα που είχαν προλάβει να έρθουν. Δεν ήρθε κανένας άλλος. Η συνάθρηση αυτή ήταν περίφημη συνάθρηση των 8 ατόμων, οι οποίοι διεσώθησαν διείδατος, όπως λέει ο Πέτρος για τον κατακλυσμό. Διεσώθησαν διείδατος. Και έγινε αυτή η συνάθρηση, ο Ζηνόπουλος μίλησε το λόγο του Θεού, αυτό που είχε, αλλά εμένα με πείραξε στην καρδιά μου αυτό. Και με πείραξε στην καρδιά μου, γιατί εγώ το είχα σχεδιάσει αυτό. Το είχα σχεδιάσει να είναι το ξεκίνημα μιας διαδικασίας. Και λέω όλες οι μέρες του χειμώνα, πολλές βλέπεις λιακάδα, τις βλέπεις καλώς. Εκείνη την ημέρα βρέθηκε να πνιγούν και πνιγήκαν και άνθρωποι εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα έπρεπε να γίνει αυτός ο χαμός, αυτός ο κατακλυσμός. Και πήγα στην προσευχή, θυμάμαι αδελφοί, εκείνη τη φορά. Πίκρα η καρδιά μου, γεμάτος παράπονο, γεμάτος στεναχώρια. Τι είναι αυτό το πράγμα που συνέβη? Εγώ έλεγα ότι θα γίνει μια, ας πούμε, ευλογία, θα χαρούν οι αδελφοί, γιατί υπήρχαν πληγές, υπήρχαν στεναχώριες ακόμα. Και καθώς προσευχόμουν, άρχισα να κλαίω στην προσευχή μου εκεί και θυμάμαι είχα μια επίσκεψη από τον Κύριο, που από τις μοναδικές που έχω στην πνευματική μου ζωή, αισθάνθηκα έτσι την παρουσία του Θεού πολύ έντονη και τον Κύριο να μου μιλάει. Έτσι, ήταν ένα είδος έκσταση στο οποίο βρέθηκα και άρχισε να μου μιλάει ο Κύριος. Και μου μίλησε με ένα εδάφιο μέσα από τον Λόγο του Θεού που το ξέρουμε όλοι, αλλά εγώ ήταν σαν να το άκουγα πρώτη φορά τότε, το περίφημο εδάφιο που λέει «Τι είναι το όρος τούτο το μέγα εμπροσθέψου Ζωροβάβελ, παιδιάς». Και συνεχίζει και λέει «Ουχή διαδυνάμεως». Ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει Κύριος. Και συνέχισε αυτή η φωνή να μου μιλάει και μου είπε ακόμα τα ακόλουθα λόγια, όχι τον αδελφό τον Ζηνόπουλο, αλλά και τον Μπίλι Γκράχαμ να φωνάξεις, μου είπε αυτή η φωνή χαρακτηριστικά. Εκείνη την εποχή ο Μπίλι Γκράχαμ έκανε τις περίφημες ευαγγελιστικές εκστρατείες που μάζευε το λιγότερο, που μάζευε 100.000 κόσμο στα στάδια σε όλο τον κόσμο. Ήταν η εποχή που είχε μεγάλη ευαγγελιστική δράση τότε. Και η φωνή μου είπε και το όνομά του και τον Μπίλι Γκράχαμ να φωνάξεις. Έτσι. Το έργο δεν γίνεται άμα δεν το κάνω εγώ. Το έργο του Θεού εγώ το κάνω. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την εκκλησιαστική πορεία, έχει να κάνει και με την ατομική μας ζωή, την προσωπική μας ζωή. Έχει να κάνει με τις ανάγκες σου, με τις ανάγκες μου, με την υγεία σου, με τη δυσκολία σου, με το πρόβλημά σου. Ο Κύριος λέει ένα λόγο και γίνεται. Θυμάμαι στην Ευπόλυτος ήταν ο αδελφός που έκανε μεταφορές, ο αδελφός ο Δημήτρης, και είχε επαγγελματικό δίπλωμα και βγήκε ένας νόμος και λέει αν έχει αχρωματοψία κάποιος δεν μπορεί να έχει επαγγελματικό δίπλωμα. Και ο αδελφός δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά του. Του παίρνανε το επαγγελματικό δίπλωμα. Στεναχώρια. Τι θα γίνει. Προσευχή και νηστεία. Ο Κύριος να αναλάβει. Και έγινε τροποποίηση του νόμου και λέει ναι με αχρωματοψία αλλά μόνο για το πράσινο και κόκκινο που επηρεάζει τους σηματοδότες. Άμα έχεις αχρωματοψία και πρόβλημα σε άλλα χρώματα δεν υπάρχει θέμα. Και ο αδελφός δεν είχε, το πρόβλημά του δεν ήταν στο πράσινο και στο κόκκινο, ήταν αλλού. Και το δώσανε πίσω το δίπλωμα. Έγινε τροποποίηση του νόμου για την περίπτωσή του. Γιατί? Γιατί ο Κύριος ανοίγει και κανένας δεν κλείνει. Από αυτόν εξαρτάται, δεν εξαρτάται από εμάς. Δεν είναι η σοφία μας, δεν είναι η εξυπνάδα μας, δεν είναι όλα αυτά τα οποία εμείς έχουμε, αλλά είναι αυτά τα οποία ο Κύριος κάνει. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Ξέρω, λέει, τα έργα σου. Ο άλλος δίπλα δεν τα ξέρει, αλλά ο Κύριος λέει, ξέρω τα έργα σου. Όταν εσύ κλείνεις την πόρτα πίσω από το δωμάτιό σου και κλαις τον Κύριο, απευθύνεσαι σε αυτόν, δεν το ξέρει αυτό ο διπλανός σου. Δεν το ξέρει ο άλλος αδελφός μέσα στην εκκλησία. Όταν εσύ προσεύχεσαι για κάποιον, αγωνίζεσαι για κάποιον, πονάει η καρδιά σου για το πρόβλημα του άλλου. Συμμετέχεις στον πόνο του και πρακτικά. Ο άλλος δεν μπορεί να μην το γνωρίζει. Ο Κύριος όμως λέει εξεύρω τα έργα σου. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τους αδελφούς που δεν ενδιαφέρονται να γίνουν γνωστά τα έργα τους. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι αφανείς παρουσίες, οι οποίες όμως είναι αυτή η ευωδία μέσα στην εκκλησία, μέσα στο έργο του Θεού. Θυμάμαι, έλεγε ένας ποιμένας σε μια εκκλησία, είχε παρατηρήσει ότι όταν έλεγε χρειαζόμαστε χρήματα για μια διακονία, κάτι να κάνουμε, όλοι οι αδελφοί πηγαίνανε και λέγανε αυτά από μένα, αυτά από μένα, αυτά από μένα. Είχε παρατηρήσει λοιπόν ένα πρόσωπο, ο οποίος ήταν σχετικά ευκατάστατος, δεν ήταν πλούσιος, αλλά ήταν σχετικά άνετος, ο οποίος δεν είχε πάει ούτε μία φορά να του πει πάρε ας πούμε αυτά τα χρήματα έτσι για τους φτωχούς ή για αυτή τη διακονία ή για το άλλο. Και του είχε κακοφανεί, λέει, αυτός ο άνθρωπος, ενώ βλέπει ότι έχουμε ανάγκες, ποτέ δεν έχει έρθει μια φορά να πει πάρτε αυτά τα χρήματα ή κάντε αυτό. Και τον είχε έτσι λίγο, του είχε κάνει εντύπωση αυτό το γεγονός. Ήταν ηλικιωμένος εκείνος ο αδελφός και περάσανε τα χρόνια και πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Και όταν έφυγε από τη ζωή, διαπίστωσε ο ποιμένας ότι οι συνεισφορές της εκκλησίας πέσανε στο μισό. Γιατί αυτός ό,τι είχε τα έβαζε στην εκκλησία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το έμαθε εκ των υστέρων, δεν το ήξερε πριν. Αλλά ο Κύριος λέει ξέρω τα έργα σου. Και άλλοι μπορεί να λέει, λίγο σφιχτός μου φαίνεται, λίγο τσιγκούνης είναι. Αλλά ο Κύριος λέει ξέρω τα έργα σου. Και ευτυχώς που έχουμε τον Κύριο και ξέρει τα έργα μας. Αυτό έλεγε ο αδελφός ο Λούις παλιά, αυτό είναι πολύ παρηγορητικό για τους ειλικρινείς. Αυτό είναι πολύ παρηγορητικό. Για τους ειλικρινείς είναι παρηγορητικό. Γιατί δεν πάνε στο κενό οι προσπάθειές μας. Δεν είναι μάταιος ο αγώνας μας. Ο κόπος σας εν Κυρίω, γράφει ο Απόστολος Παύλος στο ΙΕ κεφάλαιο Α Κορινθίους, δεν είναι μάταιος αυτός ο κόπος. Γιατί δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας, τον κόπο της αγάπης, την υπηρεσία στους Αγίους. Και ο Κύριος ξέρει τα έργα μας. Του δόθω και ξέρετε κάτι, όχι μόνο τα έργα μας, ξέρει και την πρόθεσή μας. Ξέρει και τα κίνητρά μας, τους σκοπούς, τους διαλογισμούς. Τα πάντα τα γνωρίζει. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και ξέρω, λέει ακόμα, ότι έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένη και ουδείς δύναται να κλείσει αυτήν. Έχω μια πόρτα ανοιχτή μπροστά. Γιατί έχεις, λέει, μικρή δύναμη και φύλαξες τον λόγο μου και δεν ειρνήθης το όνομά μου. Φύλαξες τον λόγο μου. Δόξα στο Θεό. Αυτό που βλέπω, αυτό που διαβάζω, αυτό που είναι η αλήθεια, αυτό θέλω να κρατήσω. Δεν θέλω άλλα πράγματα. Δεν θέλω το λόγο των ανθρώπων, το λόγο της ανθρώπινης σοφίας. Θέλω το λόγο του Θεού. Και λέει φύλαξες το λόγο μου, το δικό μου το λόγο. Και δεν αρνήθηκες το όνομά μου, λέει ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι που ξεχωρίζει την Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Φύλαξες το λόγο μου. Φύλαξες την αλήθεια μου. Αυτό είναι. Και το ότι φυλάμε την αλήθεια του Θεού φαίνεται στη ζωή μας, φαίνεται πως ζούμε. Έχεις, λέει, τόση αλήθεια όση πράτης. Αυτή είναι η αλήθεια που έχεις. Το να λέμε πολλές φορές έχουμε όλη την αλήθεια, γιατί έχουμε κάποια δόγματα τα οποία είναι εγκεκριμένα και τα ασπαζόμεθα, αυτό είναι ένα κομμάτι της αλήθειας. Η αλήθεια όμως δεν είναι θεωρητική. Έχεις τόση αλήθεια όσο φως έχεις στη ζωή σου. Αυτή την αλήθεια έχεις. Την αλήθεια που πράττεις, την αλήθεια που σε μεταμορφώνει. Η αλήθεια δεν είναι εδώ στο μυαλό. Η αλήθεια είναι στο κέντρο της ύπαρξής μας. Στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα, ζεις. Στον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τους ανθρώπους. Πώς συγχωρείς, πώς αγαπάς. Πώς συμπαρίστασαι, πώς λειτουργείς με ταπεινοφροσύνη, με το φρόνημα του Χριστού, με την πραότητα του Κυρίου. Και εδώ λέει, φύλαξες τον λόγο μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Ναι, ο Χριστός είναι ο σωτήρας μας. Ο Χριστός είναι το κέντρο της λατρείας μας. Αυτός είναι που θέλουμε να ακολουθήσουμε στη ζωή μας. Λοιπόν, επειδή το έκανες αυτό, εγώ θα κάνω τους εκ της συναγωγής του Σατανά που λένε για τους εαυτούς τους ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά ψεύδονται, θα τους κάνω να έλθουν να προσκυνήσουν στα πόδια σου, να γνωρίσουν ότι εγώ σε αγάπησα. Ποια είναι η συναγωγή του Σατανά για την οποία μιλάει εδώ ο Ιησούς Χριστός και τους λέει συναγωγή του Σατανά? Φυσικά δεν υπήρχε εκεί καμία σύναξη που να γράφει απ' έξω συναγωγή του Σατανά, όπως σήμερα δεν θα δείτε πουθενά να λέει απ' έξω εκκλησία του διαβόλου. Όλο θα δείτε εκκλησία του Ιησού Χριστού, αποστολική εκκλησία, εκκλησία του Θεού εν Χριστώ, εκκλησία του Χριστού εν Θεό και ούτω καθεξής. Γιατί ο Κύριος λέει τους εκ της συναγωγής του Σατανά? Γιατί η συναγωγή του Σατανά φιλοξενεί ανθρώπους οι οποίοι πράττουν τα έργα του πατρός τους. Ο οποίος ήτο λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του στο Ήτα 44, πατήρ του ψεύδους. Όταν λέει ο διάβολος μιλάει, μιλάει εκ των ιδίων, δηλαδή εκ του ψεύδους μιλάει, γιατί είναι ο πατέρας του ψεύδους. Έτσι λοιπόν μέσα στη συναγωγή του Σατανά υπάρχει το ψεύδος. Στη συναγωγή του Σατανά υπάρχει υποκρισία. Στη συναγωγή του Σατανά υπάρχουν πράγματα που δεν δοξάζεται ο Θεός, φιλοξενείται η αμαρτία. Υπάρχει η σαρκικότητα, το σαρκικό φρόνημα. Δεν υπάρχει εκεί συγχωρητικότητα, δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει βοήθεια. Και ο Κύριος δεν έχει κανένα πρόβλημα να την χαρακτηρίσει αυτή τη συναγωγή των Ιουδαίων, συναγωγή του Σατανά. Και κάθε τι, αδελφοί, που δεν προάγει το Πνεύμα του Θεού, δυστυχώς έρχεται σε αντίθεση με την αγιότητα του Κυρίου. Θα τους κάνω, λέει, όλους αυτούς, να έρθουν να προσκυνήσουν μπροστά στα πόδια σου, να γνωρίσουν ότι εγώ σε αγάπησα. Προφανώς, σε αυτή τη συναγωγή κατηγορούσανε τους αδελφούς στην εκκλησία της Φιλαδελφίας. Προφανώς, στρεφόντουσαν εναντίον τους. Είχαν φτιάξει και αντιαιρετικό αγώνα, να τους κατηγορήσουν, να τους διαβάλουν, να τους εξοντώσουν, να τους βήσουν από το χάρτη αν είναι δυνατόν. Η εκκλησία του Χριστού όμως, η αληθινή, η γνήσια, αυτή που βλέπουμε μέσα σε όλους τους αιώνες να κινείται, δεν έχει αντιαιρετικό αγώνα, δεν είναι κυνηγός του κακού, αλλά είναι κυνηγός του καλού. Διότι δεν αγιάζει ο άνθρωπος κυνηγώντας το κακό, ο άνθρωπος αγιάζει διώκοντας το αγαθό, το καλό. Γι' αυτό λέει στον Τιμόθεο Παύλο, ζήτη δικαιοσύνη, πίστη, αγάπη, ευσέβεια. Αυτά θα τα κυνηγάς, θα τα επιδιώκεις μέσα στη ζωή σου. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Ναι, η συναγωγή του Σατανά όμως έχει επιθετικές τάσεις. Κυνηγάει τους αδελφούς Φιλαδελφίας. Δεν τους θέλει, δεν τους δέχεται. Τους χαρακτηρίζει ψεύτες, υποκριτές, αιρετικούς. Θα τους κάνω λοιπόν να έρθουν να προσκυνήσουν. Δηλαδή οι ίδιοι να το αναγνωρίσουν. Θα έρθει ο καιρός έτσι και οι ίδιοι θα το αναγνωρίσουν. Ευχαριστούμε τον Θεό, Οι ίδιοι που λέγανε κάποτε, α, δεν είναι, που σου λέγανε στη γειτονιά σου, αυτός δεν είναι χριστιανός, δεν είναι ειλικρινής, δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Πλανήθηκε, αιρετικός. Θα έρθει και θα πει, αυτός είναι άνθρωπος του Θεού τελικά. Πώς θα φανεί αυτό? Φαίνεται από τα έργα, από τον καρπό. Από τον καρπό γνωρίζετε το δέντρο. Και το δέντρο της ζωής μας, αδελφοί, να είναι καρποφόρο. Λέει την εικόνα αυτή, τη δίνει στον πρώτο ψαλμό. Μακάριος ο άνθρωπος, δεν περπάτησε εν βουλή ασεβών, εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη, επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε. Στον νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού. Αυτός ο άνθρωπος θα είναι σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο στους ρίακας των υδάτων. Δίνει τον καρπό του τον κατάλληλο καιρό. Και το φύλλο του δεν μαραίνεται. Δίνει καρπό τον κατάλληλο καιρό. Και έχει και φύλλο, καταπράσινο, που το φύλλο αυτό είναι μάρτυρας ότι είναι ζωντανό, ανθυρό το δέντρο, δεν είναι μαραμένο. Και το φύλλο, ξέρετε, έχει και, άλλη μια ιδιότητα, κρύβει τον καρπό. Κρύβει τον καρπό το φύλλο. Και είναι η ταπείνωση του πιστού. Αυτά είναι τα φύλλα που δεν μαραίνονται. Είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Ο Παύλος έλεγε, δεν σας έχω πει, λέει, τις αποκαλύψεις μου, συστέλομαι, να μην νομίζει κανένας ότι είμαι μεγαλύτερος από αυτό που είμαι. Πηγαίνει λίγο πιο πίσω. Έχει συστολή. Τι είναι αυτή η συστολή? Είναι η ταπεινοφροσύνη. Ναι, το δέντρο μας θα έχει καταπράσινα φύλλα, τα οποία δεν θα μαραίνονται, που είναι η ταπεινοφροσύνη μας, για να κρύβουν τον καρπό, ο οποίος είναι πραγματικός και μπορεί να χορτάσει τον άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη. Επειδή λοιπόν φύλαξες το λόγο της υπομονής μου, στο 10 εδάφιο, θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού, που θα έρθει στην οικουμένη όλη, να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Εδώ έχει μεγάλη αξία το εδάφιο αυτό. Τι φύλαξες? Το λόγο της υπομονής μου. Τι είναι ο λόγος του Θεού? Τι είναι λόγος υπομονής. Τι χρειαζόμαστε στη ζωή μας? Υπομονή χρειαζόμαστε. Πόσο υπομονή έχουμε? Πόσο μπορούμε να αντέξουμε? Φύλαξες, λέει, τον λόγο της υπομονής μου. Χρειάζεται υπομονή ο άνθρωπος. Με την υπομονή σας, λέει, θα αποκτήσετε τις ψυχές σας. Ο υπομείνας έως τέλους, αυτός θα σωθεί. Και χρειάζεται υπομονή. Με πιστότητα στη ρουτίνα πολλές φορές της χριστιανικής ζωής. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε στην εκκλησία. Και εκεί τι θα γίνει? Θα ακούσουμε ένα κήρυγμα. Και μετά θα γυρίσουμε στο σπίτι. Και μετά την άλλη μέρα θα ξαναπάμε στην εκκλησία. Και μετά θα φύγουμε από την εκκλησία για να ξαναπάμε μετά. Και θα δούμε τα ίδια πρόσωπα, τους ίδιους αδελφούς. Το τελετουργικό είναι κάπως στερεότυπο. Και καμιά φορά ο άνθρωπος κουράζεται. Κουράζεται ο άνθρωπος, ε? Λέει κάτι άλλο, μια ποικιλία κάπως να το... Φύλαξες, λέει, τον λόγο της υπομονής μου. Μπορώ να πω, επενεί την εκκλησία, γιατί με πιστότητα έχει σταθεί σε αυτό το οποίο ο Θεός την έχει βάλει να κάνει. Με πιστότητα και με υπομονή φροντίζει να αγαπάει αυτούς οι οποίοι την διώκουν, αυτούς οι οποίοι την κατηγορούν, αυτούς οι οποίοι στέκονται απέναντι. Με πιστότητα και με αγάπη λειτουργεί. Με υπομονή. Φύλαξες, λέει, τον λόγο της υπομονής μου. Αδελφοί, έχουμε χρήση υπομονής να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και ήθελα να σας πω εδώ ότι υπάρχουν δύο είδη υπομονής, όπως μπορώ εγώ τουλάχιστον να το καταλάβω διαβάζοντας το Λόγο του Θεού. Υπάρχει ένα πρώτο είδος, θα έλεγα, υπομονής, και εκεί τι γίνεται? Περιμένει ο άνθρωπος να φύγει το πρόβλημα τόσο γρήγορα όσο ήρθε. Παραδείγματος χάρη, αρρώστησα και έχω ένα πρόβλημα στο σώμα μου και τα λοιπά. Κάνω υπομονή, λέει. Υπομονή, αδελφέ, θα περάσει. Και υπομονή. Άντε να φύγει, να ησυχάσουμε, να τελειώσει. Αυτό είναι μια μορφή υπομονής, μια θα έλεγα κατώτερης ποιότητας υπομονή. Η οποία είναι καλή φυσικά και αναγκαία. Να σφίγγει ο άνθρωπος τα δόντια και να κάνει κουράγιο. Αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο υπομονής. Υπάρχει όμως και ένα άλλο επίπεδο υπομονής που είναι ανώτερο. Είναι η προσμονή του ανθρώπου μέσα στη θλίψη του να καταλάβει το θέλημα του Θεού. Δεν εύχεται ο άνθρωπος πώς και πώς να φύγει ο πειρασμός, να γλιτώσει, να έρθει πάλι σε ευρυχωρία και να περνάει καλά. Αλλά εύχεται μέσα στη στενοπό, μέσα στην κοιλάδα αυτή του κλαφμόνος, να καταλάβει και να εννοήσει το θέλημα του Θεού. Ανοίγει τα αυτιά του, γιατί καταλαβαίνει ότι η έρημος είναι παιδαγωγική. και ανοίγει τα αυτιά του στην έρημο να μπορέσει να ακούσει το λόγο του Θεού. Έχετε σημειώσει τον προφητικό λόγο, λέει, θα σε εξαγάγω, λέει, στην έρημο. Και εκείθεν θέλω λαλήσει εν την καρδία σου. Πότε ο Θεός μας μιλάει στην καρδιά? Στην έρημο. Φανταστείτε τώρα να βγεις στην έρημο, δεν είναι ευχάριστα. Στην έρημο τι να κάνεις? Η έρημος είναι έρημος, δεν έχει να σου προσφέρει κάτι. Λες, άντε, όπως ήρθα εδώ να φύγω. Όχι, στην έρημο τέντωσε τα αυτιά σου να ακούσεις αυτά που ο Θεός έχει να σου πει. Ο Θεός μιλάει στην έρημο. Όταν οι άλλες οι φωνές του κόσμου έχουν πάψει να υπάρχουν, όταν δεν υπάρχουν φωνές από αλλού, στην ησυχία αυτή θα ακουστεί η φωνή του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός εξαγάγει τον άνθρωπο σε έρημο. Γι' αυτό χρειάζονται οι δοκιμασίες, οι θλίψεις στη ζωή μας. Η θλίψη στη ζωή μας είναι μια ευκαιρία, κάτι να μας μιλήσει ο Θεός. Κάτι να σου πει μέσα σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεσαι. Πότε όμως θα το κάνει αυτό? Όταν εσύ θα τεντώσεις τα αυτιά σου. Όταν εσύ θα επιποθήσεις αυτή τη φωνή του Θεού. Νομίζω αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Απόστολοι λέγανε αυτό το αδιανόητο για τη δική μας λογική. Καυχόμεθα, λέει, στα θλίψεις. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Τι πάει να πει καυχόμεθα εις τα θλίψεις? Είχανε καύχημα τη θλίψη. Όχι μόνο δεν την θεωρούσανε, ας πούμε, κάτι κακό το οποίο χρειάζεται γρήγορα να περάσει, να φύγει γρήγορα, αλλά λένε έχουμε καύχημα σε αυτή τη θλίψη. Γιατί ξέρανε ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή δοκιμή. Η δοκιμή ελπίδα. Και η ελπίδα δεν κατεσχύνει, γιατί η αγάπη του Θεού, λέει και ο Παύλος, είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου του Δοθέντος εις ημάς. Φύλαξε το λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω. Αυτό που έκανες εσύ θα το κάνω εγώ για σένα. Και αυτό εδώ είναι μια πνευματική, ένας πνευματικός κανόνας. Και θέλω λίγο να μείνω περισσότερο σε αυτό, γιατί έχει μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε στο βάθος της καρδιάς μας αυτό. Αυτό που κάνω εγώ, καθώς στέκομαι μπροστά στο Θεό και ο Θεός το βλέπει, αυτό θα κάνει ο Θεός μαζί μου. Με όποιο μέτρο, λέει, μετρείτε, θα σας πω παραδείγματα, θα μετρηθεί σε εσάς. Δηλαδή, εγώ μετράω εδώ, στη ζωή μου, τους ανθρώπους, τις καταστάσεις, έχω ένα μέτρο και μετράω. Μπορεί το μέτρο μου να είναι αυστηρό, μπορεί να είμαι ποιηκής. Ο τρόπος που μετράω εγώ είναι ο τρόπος που θα με μετρήσει ο Θεός. Το μέτρημα του Θεού δηλαδή σε μένα, στη ζωή μου, έχει να κάνει με τον τρόπο που εγώ μετράω. Εγώ δηλαδή καθορίζω τη στάση του Θεού απέναντί μου. Πώς τον θέλεις το Θεό απέναντί σου? Πώς τον θέλεις να είναι? Αυστηρός θέλεις να είναι ή επιοικής να είναι? Λέει, δες, λέει, τη χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Ο Θεός το έχει αυτό το μέτρο κρίσης, και το αυστηρό, έτσι, και το επιοικές. Το έχει. Είναι τα μέτρα του Θεού αυτά. Ποιο μέτρο θέλεις να χρησιμοποιήσεις εσένα? Θα χρησιμοποιήσεις εσένα αυτό που εσύ χρησιμοποιείς τους άλλους. Αυτό είναι κανόνας πνευματικός, είναι βασική πνευματική αρχή. Και θα το δείτε παντού. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση και το επαναλαμβάνω συχνά είναι στην παραβολή με τις 10 μνάς. Βλέπετε, πάει ο ένας, είχα μία, έκανα 10. Ο άλλος λέει μία, έκανα 5. Ο άλλος μία την έβαλα στο μαντίλι. Γιατί την έβαλα στο μαντίλι και την έκρυψες? Νόμιζα ότι είσαι. Αρχίζει και μιλάει τη γνώμη του για τον Θεό. Αυτόν τον τρόπο εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο ζούσε. Αυστηρός νόμιζα ότι είσαι. Νόμιζα ότι μαζεύεις από εκεί που δεν έδωσες. Θερείς από εκεί που δεν έσπηρες. Λοιπόν, αφού έτσι νόμιζες για μένα, έτσι θα με δεις, του λέει ο Θεός. Και έτσι τον είδε τον Θεό. Είδε την αυστηρότητα του Θεού. Γιατί ο ίδιος είχε αυτή την αντίληψη. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Και η Γραφή λέει το καταπληκτικό εδάφιο. Η κρίση θα είναι ανήλαιος. Σε ποιον? Σε αυτόν που δεν έκανε έλεος. Άμα λοιπόν εγώ στη ζωή μου είμαι επικριτικός και σε βάζω στο κόσκινο εσένα και σε σχολιάζω και σε κατηγορώ και λέω για σένα πίσω από την πλάτη σου και σε κουτσομπολεύω και... Αυτό θα κάνει ο Θεός μαζί μου. Έλα εδώ. Όπως έκανες εσύ, έτσι θα σου κάνω κι εγώ. Την ξέρετε την ιστορία με τον Αδωνή Βεζέκ, ο οποίος ήταν ένας εθνικός βασιλιάς, ο οποίος ήταν σκληρός, αμήλικτος, Και όταν κυρίευε έναν άλλον βασιλιά, του έκοβε τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών, τα μεγάλα. Και τους είχε εκεί στο παλάτι του και τους τάιζε λίγα ψίχουλα. Και τους έβλεπε και καμάρωνε τις επιτυχίες του. Και είχε μαζέψει 70 τέτοιους βασιλιάδες που τους είχε κόψει τα δάκτυλα. Και μετά τι έγινε? Είναι πολύ προβλέψιμη συνέχεια. Τον συλλάβανε και αυτόν. Και τι θα του κάνανε? Του κάνανε ακριβώς το ίδιο. Του κόψανε τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών. Και μετά είπε στο τέλος, όπως λέει, εγώ έκανα, ο Κύριος ανταπέδωκεν εις εμέ. Κριτές, πρώτο κεφάλαιο θα διαβάσει την ιστορία. Ό,τι έκανα εγώ, αυτό ακριβώς μου ανταπέδωσε ο Θεός, μάλιστα λέει εκεί. Στην πραγματικότητα δεν του ανταπέδωσε ο Θεός. Στην πραγματικότητα είναι αυτό που είναι ο μισθός που ο ίδιος πλήρωσε τον εαυτό του. Είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού. Ο Σπύρον εις τη σάρκα θα θερήσει εκ της σαρκός φθορά. Αυτός που σπέρνει στο πνεύμα θα θερήσει από το πνεύμα ζωή αιώνια. Είναι κανόνας αυτός. Στον κόσμο λέμε σπέρνεις λέει ανέμους, θερείς ανεμοστρόβιλο. Είναι δεδομένο αυτό. Σκάβεις λέει τον λάκκο του άλλου, πέφτεις ο ίδιος μέσα. Βλέπετε και η ανθρώπινη σοφία ουσιαστικά συμμαρτυρεί σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, η οποία είναι πνευματικός νόμος, είναι νόμος του Θεού. Εάν θέλεις εκείνη την ημέρα που θα σταθείς στο βήμα του Χριστού, κάντο πράξη στη ζωή σου, αδελφέ μου, αυτό. Αν θέλεις εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Θεός και θα σου πει, έλα εδώ Κώστα, Μαρία, Γιάννη, Ελένη, έλα εδώ, έλα να λογαριαστούμε. Έλα παιδί μου, δεν θα σου το πει με κακία ο Θεός αυτό, ούτε με επιθετικότητα, ούτε με διάθεση, αλλά είναι ο λογαριασμός, και το λογαριασμό τον δίδουμε στον Κύριό μας, στον οποίο χρωστάμε την πνοή, τη ζωή και τα πάντα. Δουλεύεις σε μια υπηρεσία, δουλεύεις σε ένα αφεντικό. Δεν πρέπει να δώσεις λογαριασμό στο αφεντικό? Από πού πληρώνεσαι? Από πού απολαμβάνεις όλα τα έσοδά σου? Από κάποια υπηρεσία, από κάποιο... πρέπει να λογοδοτήσεις. Και ο Κύριος θα σου πει, έλα εδώ να μου πεις τι έγινε. Πώς έζησες, τι έκανες? Τους είχα περάσει όλους από ψηλό κόσκινο. Τι κάνει, ποιμένας είναι αυτός, πρεσβύτερος είναι αυτός, αδελφός είναι αυτός. Έτσι κάνουνε, δεν μπορούσε να το κάνει αλλιώς. Μα είναι αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι μια φορά στα εγγένεια του Πειραιά, ορισμένα πράγματα, ξέρετε, τυπώνονται στο μυαλό και όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος θα θυμάται τα παλιά. Έτσι μου φαίνεται έχω καταλήξει κι εγώ. Λοιπόν, τα εγγένεια του Πειραιά γίνανε το 84, μάλλον το 84 είχαν γίνει, το 84-85 της πρώτης εκκλησίας του Πειραιά. Λοιπόν, έγιναν τα εγγένεια, γυρίζαμε μετά πίσω. Και λέει ένας αδελφός στο αυτοκίνητο, πώς σου φάνηκε, λέει ο αδελφός, είχαν μιλήσει διάφοροι αδελφοί, πώς σου φάνηκε, λέει, ήταν ένας από τους αδελφούς που είχε μιλήσει, τέλος πάντων δεν θέλω να πω το όνομά του. Λέει, πώς σου φάνηκε, λέει, το μήνυμα? Ο αδελφός είχε διαβάσει εκεί που για τη συλλογή των διδράχμων που πήγανε στο Χριστό. Λέει, ο δάσκαλός σας, λέει, δεν πληρώνει τα δίδραχμα, είπαν στον Πέτρο. Μετά λέει ο Κύριος στον Πέτρο, λέει, πήγε ρίξε το αγκίστρι, θα βρεις, λέει, ένα χρυσό στατήρα, θα πληρώσει, λέει, για μένα και για σένα. Και είχε πει ο αδελφός ότι δεν έπιασε δύο ψάρια να πάρει από το στόμα τους δύο διαφορετικά νομίσματα, να δώσει ένα για τον ένα για τον άλλον, ένα νόμισμα και για τους δύο. Και είχε μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, μίλησε για την ενότητα, είχε βασιστεί σε αυτό. Και λέει τώρα ο άλλος, καλά τώρα, ήταν κομμάτι αυτό να μιλήσει για την ενότητα? Δηλαδή δεν μπορούσε να βρει κανένα άλλο σημείο? Τόσα σημεία υπάρχουν στη γραφή. Το χρυσό στατήρα βρήκε να βρει, που έπιασε ο Πέτρος το ψάρι. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι ο ορισμός του επικριτικού πνεύματος. Ο παππούς μου, όταν είχε πίστεψε το 1959, πρώτος στην οικογένεια είχε πιστέψει ο πατέρας μου το 1958. Όταν πίστεψε λοιπόν ο πατέρας μου, ήταν σμηνίτη στην αεροπορία τότε, ο παππούς μου ήταν έξαλλο. Έχει αναχωρήσει για να είναι με τον Κύριο, αλλά είναι πολύ καταπληκτική η ομολογία του. Τον κυνηγούσε, του σκίζε τις γραφές, ήθελε να τον καταδώσει εκείνη την εποχή ως αριστερό για να τον πάνε στη Μακρόνισο. Ήταν πολύ επιθετικός, ο πατέρας το γιο. Και τον συγκράτησε ένας εισαγγελέας, ο οποίος του είπε κάποτε, ήταν γνωστός του, και του είπε, όχι, λέει, Χρήστο, μην κάνεις έτσι το παιδί σου, λέει, το Ευαγγέλιο είναι πολύ καλό και είναι ευτυχία να το διαβάζει ο άνθρωπος. Να φανταστείς, στο Ευαγγέλιο βάζουμε τους ανθρώπους να ορκίζονται όταν καταθέτουν. Αλλά άκουσε λίγο, τέλος πάντων πήγε στην εκκλησία. Και πήγε σε μια άλλη εκκλησία μεγάλωσε. Εκεί πίστεψε, εκεί προχώρησε. Όχι στην Ελευθέρα, φυσικά τότε δεν υπήρχε Ελευθέρα, αλλά και μετά τη δημιουργία της Ελευθέρας, εκείνο συνέχισε να πηγαίνει στην εκκλησία που είχε μάθει. Τους αγαπούσε τους αδελφούς και πήγαινε εκεί. Πολλές φορές ερχόταν και στη δική μας εκκλησία. Και μου έπαιρνε πολλές φορές κασέτες με κηρύγματα από την άλλη εκκλησία. Εγώ ήμουνα 18 χρονών, 20 χρονών. Και μου έφερνε κασέτες από την άλλη εκκλησία και μου τις έδινε και μου λέει: κοίταξε να δεις, λέει. Ό,τι βλέπεις και είναι καλό, θα το κρατάς. Ό,τι βλέπεις και είναι κακό, θα το πετάς. Σαν το φρούτο. Τα κουκούτσια δεν τα φτύνουμε. Έτσι θα μάθεις να κάνεις. Τα κουκούτσια τα φτύνουμε. Και βλέπετε, με έναν απλό τρόπο, ο άνθρωπος αυτός μπορούσε να μεταδώσει έναν ωραίο τρόπο ζωής. Θα μάθεις στη ζωή σου να εκλέγεις το αγαθό, να απορρίπτεις το κακό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός είναι ο τρόπος της χριστιανικής ζωής. Αυτός είναι ο τρόπος της πορείας μας για τα πράγματα του Θεού. Και ποτέ δεν είχε μέσα του κατάκριση, ποτέ δεν είχε να πει εναντίον. Πάντοτε είχε να πει κάτι καλό. Πάντοτε είχε να πει για όλους τους αδελφούς ότι είναι καλοί αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τέτοιους ανθρώπους που περάσανε και μας αφήσανε ωραία παραδείγματα. Εδώ ο λόγος του Θεού συνεχίζει, έρχομαι λίγο γρήγορα. Να κρατήσεις αυτό που έχεις, να μην λάβει κανένας το στέφανό σου. Μετά μιλάει και για την εκκλησία της Λαοδικίας, οι οποίοι είχαν την εντύπωση ότι είναι πολύ πλούσιοι. Είμαι πλούσιος, λέει, πλούτησα, δεν έχω χρήαν ουδενός. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη πτώση στην οποία μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος. Είμαι πλούσιος, πλούτησα. Μου θυμίζει το Φαρισαίο της παραβολής που είπε ο Κύριος ότι αποδεκατίζω, δίνω στοχούς. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Προσευχή ήταν αυτή. Αυτή ήταν ούτε διαφήμιση στην τηλεόραση, να ήταν για ένα προϊόν. Σαν εμάς δεν είναι άλλοι. Είμαι πλούσιος, είμαι καλός, είμαι χρυσός, είμαι ευλογημένος, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο. Διαφημιζόμαστε, ευλογούμε τα γένια μας. Το παθαίνουμε πολλές φορές αυτό, ο Θεός να μας ελεήσει όμως. Δεν είναι όμως το φρόνημα του Χριστού αυτό. Ας επενέσει, λέει, άλλος και ουχή το στόμα σου. Ένας άλλος να πει για σένα. Εάν είσαι πλούσιος, πλούτησες και είσαι ευλογημένος, ποτέ μην το λες εσύ για τον εαυτό σου. Άστο να το πει ο άλλος για σένα και αυτό έχει αξία. Αυτό έχει αξία. Τελειώνοντας θα σας θυμίσω, όσοι θυμόσαστε ένα παλιό φυλάδιο που κυκλοφορούσε, που έλεγε «αυτή το η ζωή σου». Λοιπόν, ένα φυλάδιο που κυκλοφορούσε πολύ τα παλιότερα χρόνια, δεν ξέρω, ακόμα πρέπει να υπάρχει, αλλά είναι λίγο δυσέβρετο. Είχε λοιπόν την ιστορία ενός ανθρώπου, ένα μικρό φυλαδιάκι σε σκίτσο, πώς έκανε όλα αυτά τα πράγματα και στο τέλος βρέθηκε μπροστά στο Χριστό και βρέθηκε εκτεθειμένος, γιατί έκανε τη ζωή του κόσμου. Και μετά λέει στη συνέχεια, αυτή λέει θα μπορούσε να είναι η ζωή σου και δείχνει, περιγράφει τη ζωή ενός πραγματικού χριστιανού. Και μέσα σε όλα λοιπόν λέει το εξής, αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, λέει ο εργοδότης του λοιπόν, τον συστήνει σε κάποιον άλλον και λέει αυτός εδώ λέει που βλέπεις και μιλάει για τον πραγματικό χριστιανό, δεν είναι λέει μόνο ένας πολύ καλός υπάλληλος στην εταιρεία μας, αλλά και ένας πραγματικός χριστιανός. Δεν το έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του, αλλά το λένε οι άλλοι για αυτόν και αυτό έχει αξία. Μου έλεγε ένας αδελφός, ο οποίος έχει πολλούς στην εργασία του και μου έλεγε, αυτός λέει ο αδελφός, που τον έχω στην εργασία μου 15 χρόνια, αυτός λέει ένας πραγματικός χριστιανός, αυτός είναι ένας άγιος άνθρωπος. Όταν το λέει ο άλλος για εκείνον, καταλαβαίνετε την αξία που έχει αυτό. Άμα το λες για τον εαυτό σου και το λέω εγώ για μένα, πένεψέ με λέει στόμα μου. Που λέει και η παροιμία, πένεψέ με στόμα μου. Θεωρώ σου. Όχι έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η εκκλησία της Λαοδικίας είχε ανάγκη από κολύριο. Και το κολύριο είναι ο λόγος του Θεού. Από η μάτια να ενδυθεί. Ενώ εσύ λες για σένα ότι έχεις αυτό και αυτό το καλό, ο Κύριος έχει ένα κατάλογο που δεν το έχει σε άλλες εκκλησίες. Σε ταλέπορο, σε λεϊνός, φτωχός, γυμνός. Ό,τι έχει εκεί. Κατάλογο ολόκληρο, Δεν λέει μόνο γυμνός ή μόνο τυφλός ή μόνο ταλέπορος, μόνο... όλα μαζί τα έχει αυτός. Και ο Θεός να μας φυλάξει αδελφοί. Ο Θεός να μας φυλάξει, να μας δώσει μετάνοια. Να μας δώσει να καταλάβουμε και να βλέπουμε τα δικά μας τα σφάλματα. Να βλέπουμε τα δικά μας δοκάρια στα μάτια μας. Με τους εαυτούς μας να τα βάζουμε. και με τους αδελφούς μας να είμαστε αγαθοί, επιοικείς, υποστηρικτικοί, γιατί έτσι θα δούμε στο τέλος το Θεό να μας αντιμετωπίζει. Ο Κύριος να ευλογεί το λόγο του σε κάθε καρδιά.